Birlikte saat 9, Oğuz'da Azattık Radyosu. Саламатсызбы, 25-ші декабр шейшемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта азаттыктан буларды угасыз. Өтүп бараткан жылы Кыргызстанда адам укуктары жаатында кандай окуялар, өзгөрүүлөр алдыга жылуулар болду? Эл аралык коомчулук, жергиликтүү байкоочулар эмне дешет?
Быйыл 2017 жылдагыдай сөз эркиндигин, маалымат каражаттарынын эркиндигин чектөө болгон жок. Бирок көп жылдан бери келаткан кыйноо, кыз алага чуу, үй бүлөдөгү зомбулук сыяктуу жоруктарды жазасыз калтыруу уланууда.
Ирандын стратегиялык Чабахар порту Индиянын башкаруусуна расмий өткөрүлүп келди. Мунун эл аралык мааниси кандай? Алда кенен токтолобуз. Ошондой эле бул тапта Кыргызстандык атене индиялык дарыгерди сотко берүүгө кабынып жатат. Жоопко тарттырсак дешет, анткени анын колунан операция болгондон кийин уулубуз каза болуп калды деп арызданышууда.
2 ай жашады балачы. 2 айдын ичинде больница калбады. Баягы айткан дарыларын минут секунд сайын беребиз. Ушунчалык баланы контроль кылдыкса.
Чоо жайына кенен токтолобуз албетте. Ага чейин Зайырбек Бактыбаевтан акыркы жаңылыктар.
Сизге чоң рахмат. Кабулдун чыгыш тарабында өкмөттүк имараттарга согушкерлердин кол салуусунан кеминде 43 адам каза тапты. Ооганстандын расмий адамдарынын маалыматы боюнча атышуу бир нече саатка созулган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Вахид Майрухтун билдиргенине караганда 24 декабрда коомдук иштер министрлиги жана башка мекемелер жайгашкан имараттагы кармаштан дагы 25 адам жарадар болгон. Жангечти имараттын кире беришинде өзүн жардыргандан соң согушкерлер чабуул койгон. Ички иштер министринин орун басары Насрат Рахими атышуу 8 саатка созулганын, 350 адам куткарылганын маалымдады. Имарат куралдуу топтон саат түнкү бирде толук тазаланып, 3 согушкер өлтүрүлгөн. Катуу жарылуу болгон учурда мен жолдон өтүп бара жаткам. Мен бул ракетабы же өзүн өзү жардыруубу так билбей калдым. Бирок бул жарылуудан эсим ооп кала жаздады, деди Кабулдун Зикрулла аттуу тургуну. Бул кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Адатта мындай чабуулдарды Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террористтик тобу уюштуруп келген. Талибандын өкүлү Забиулла Мужахид Франс Пресс агенттигине чабуулга алардын тиешеси жок экенин билдирди. Президент Ашраф Гани кол салууну айыптап, террорчуларды жок кылган үчүн коопсуз күчтөрүн мактады. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевке ырайым берүүнү өтүндү. Мындан сырткары ал парламенттеги фракция лидерлерин бул демилгеге кошулууга чакырды. Роза Отунбаева мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндө мыйзам күнөөнү мойнуна алуу же өкүнүү шартын койбой турганын белгилеген. Экс-президент Өмүрбек Текебаевке карата токулган кылмыш иши өтө оор прецедент катары тарыхта калат деп эсептейт. Адилетсиздиктин бул уятсыз аракети Алмазбек Атамбаевдин башкаруусунда жууса кеткис так бойдон калат деп жазылган кайрылууда. Экс-президент Роза Отунбаеванын президент Сооронбай Жээнбековго жазган кайрылуусун парламенттеги 6 фракциянын тең лидерлери колдоду.
Тамам жумушка келдим, азыр бир жарым сааттай болду, кол коюп бердим, колдодум, конечно колдодум.
6 лидер фракция кол койду,
деди социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов менен Атамекен фракциясынын төрагасы Алманбет Шыкмаматов. Эми бул кайрылуу мамлекет башчыга тапшырылат. 19 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков басма сөз жыйынында Текебаевди абактан бошотуу маселесине кийлигише албай тургандыгын, бирок Текебаев өзү кайрылса мыйзам боюнча ырайым берүү мүмкүнчүлүгү бар экенин айткан. Индонезияда цунамиден кийин 128 адамдын дайыны табыла элек. Акыркы маалыматтарга ылайык, цунамиден өлгөндөрдүн саны 429 кишиге жетти. Дагы 1400 адам ар кандай жаракат алган. Индонезиянын метеорология жана геофизика боюнча агенттигинин окумуштуулары цунами өлкөнүн Ява жана Суматра аралдарынын ортосундагы кысыкта Анак Кракатау жанар тоосунун атылышынан улам пайда болду деп болжолдоп жатышат. Ушул жекшембиге караган түнү жанар тоо атылгандан кийинки суудагы толкундун бийиктиги 3 метрге жеткен. Өзүн табып деп атаган Ашым Зайналиев тергөө бүткөнчө 2 айга камалды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мира Абдылдаева билдирди. Табыптын бөгөт чарасын 24 декабрда Октябрь райондук соту карап, аны камоо жөнүндө чечим чыгарды. Буга чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы медициналык уруксат кагаздары болбосо да бейтаптарды дарылаган Ашым Зайналиевке кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен иш козголуп, тергөө башталганын маалымдаган. Ал адамдарды дарылап жаткан үйдөгү үйдөн дары чөптөр экспертизага алынган. Саламаттыкты сактоо министрлиги чуулганды табып, Ашым Зайналиевди жоопкерчиликке тартууну өтүнүп, 2016 жылдан бери башкы прокуратурага бир нече жолу кайрылган, 2 жолу кылмыш иши козголуп, бирок жабылып калган. 28 ноябрда онкология борборунун балдар бөлүмүнө оорабалды. 5 жаштагы кыз түшкөн. Кан илдетине чалдыккан ал секелекти Ашым Зайналиев дарылаганы айтылууда. Стокгольмда Гүлнара Каримовага пара берген делген швециялык Телесонера телекоммуникациялык ишканасынын мурдагы башкаруучулардын үстүнөн сот иши аяктады. Сот жараяны 4 айга созулду. 19 декабрдагы акыркы соттук отурумда швед прокурорлору коррупциялык кылмышка барган үчүн Телесонера компаниясынын мурдагы аткаруучу директорлору Ларс Ньюберг жана Теро Кивисариге, ошондой эле ишкананын мурдагы кеңешчиси Ули Туймага мүмкүн болушунча катаал жаза берүүнү суранышты. Бул үчөө тең Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримовага өзбек рыногуна кирүү жана аларды бийликтен коргоп берүү үчүн жалпы жонунан 350 миллион доллар берген деп айыпталууда. Швециянын мыйзамдарына ылайык коррупциялык кылмыштар 6 айдан 6 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу менен жазаланат. Гүлнара Каримова Өзбекстанга бир катар коррупциялык кылмыштар үчүн соттолуп, азыр абакта жазасын өтөп жатат. Айнура Темирбекова кызматтан кетти. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова кызматтан кетип жатканын Facebook-тагы баракчасына жазды. Бирок ал кызматтан кетип себебин айткан эмес. Айнура Темирбекова өзү менен иштешкен, кызматташкан бардык адамдарга ыраазычылык билдирип, орун басарлыктан кетүү ойлонуп кабыл алынган чечим экенин жазды. Ал министрдин орун басары болуп 2013 жылдан бери иштеп келе жаткан. Дагы бир кадрдык өзгөрүү тууралуу айта кетели, философия илимдеринин доктору, саясат таануучу Алмазбек Ахматалиев президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына ректор болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Буга чейин аталган окуу жайын Алмаз Насыров жетектеп келген. Алмазбек Ахматалиев 2010 жылдын апреline чейин Нарын облусунун губернатору болгон. Айлы кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Зайырбек Бактыбаев бүгүн жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баардыгы Азаттык чекит орг сайтында эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар бар. Удаале мен эртеңки күндүн аба ырайында кайта кетейин. 26 декабрда кээ бир аймактарда кар жаайт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 6-11 градуска чейин суук, күндүз 4 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук болот, күндүзү 3 градуска чейин жылыйт. Баткенде сууктун күчү 2-7 градуска чейин жетсе, күндүз 6 градуска чейин табып көтөрүлөт. Ошто түнкүсүн 2-4 градуска чейин суук, күндүз 5-7 тегереги жылуу. Ал эми Жалал Абад облусунда күндүзү 6 градуска чейин суук, күндүзү 3-8 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 13-18 градуска чейин аба суук болсо, күндүз сууктун 7-12 чейин жетет. Ал эми Ордо шаар Бишкекте жамгыр жаабайт, жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок жана тайгак бойдон кала берүүдө. Абанын табы түнкүсүн 6-8 градуска чейин сууйт, күндүзү 2-4 градус жылуу. Угарманым, Азаттык радиосу мына жыл жыйынтыкталып бара жатканда артка кылчайып, өтүп бараткан жылдары кандай иштер жасалды, кандай окуялар жүз берди жана башка көрүнүштөр тууралуу баяндар топтомун сунуштоодо анын бирин азыр угабыз. Кыргызстан 2018 жылды адам укуктары жаатында кандай өзгөрүүлөр менен жыйынтыктап жатат? Эл аралык коомчулук жана жергиликтүү адистер кандай ийгилик жана кемчиликтерди байкашты? Санжар Иралиев серп салат.
Кыргызстан 2018 жылды адам укуктары жаатындагы бир топ алгажылуулар жана өксүктөр менен жыйынтыктады. Чет элдик жана жергиликтүү адистердин дээрлик баары ушундай пикирде. Ийгиликтер көбүнчө сөз эркиндиги жаатында болсо, кемчиликтер көбүрөөк социалдык теңсиздикке байланыштуу. Алгач Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мира Ритмандын пикирлерин угалы. Баса, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ритманды миграциялык мыйзамды бузду деген негиз менен 2015 жылы 2 декабрда чек арадан өткөргөн эмес, ошондуктан укук коргоочу Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына сырттан байкоо жүргүзүп келатат.
Рада сказать, что в этом году в сфере прав человека не были такие.
Куану менен айта турган жагдай, быйыл 2017 жылдагыдай сөз эркиндигин, маалымат каражаттарынын эркиндигин чектөө болгон жок. Бирок көп жылдан бери келеткан кыйноо, кыз алгачуу, үй-бүлөдөгү зомбулук сыяктуу жоруктарды жазасыз калтыруу уланууда. Биздин сентябрь айындагы баяндамабызда экстремизм жана терроризмге каршы күрөштө да адам укуктары бузулуп жатканын белгилегенбиз. Укук коргоочу өмүрүнүн аягына чейин соттолгон Азимжан Аскаровдун темир тор артындагы тагдыры да өзгөрүүсүз кала берди. Аскаровдун маселесинин маанилүү экенинин себеби Бириккен Улуттар Уюму аны тезинен бошотууну сунуш кылган.
Его надо немедленно освободить.
Жергиликтүү көз карандысыз укук коргоочулардын пикири да Мира Ритмандын ойлору менен шайкеш. 2018 жылы Кыргызстанда адам укугунун тепселишинин сап башында турган кыз алакачуу адаты чоң трагедия менен коштолду. Чүй облусунда алакачууга туш болуп, милиция бөлүмүндө өлтүрүлгөн 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмү бул көйгөй бышып жетилгенин көргөздү. Укук коргоочулар Кыргызстанда аялдардын жана балдардын укугун коргоодо дегиле үй-бүлөлүк зомбулукка каршы алгылыктуу жылыш байкалган жок деп эсептешет. Кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова.
Бурлайдын окуясы баардыбыздын эле үрөйүбүздү учурду да. Ага андан кийин эле токтолбостон мына бүгүнкү күндө бизде кылым шамда дагы ошо эки окуя бар, ошо эки факт боюнча биз
ала качууга байланыштуу.
Ала качууга байланыштуу. Бирөөсү 7-декабрда сот иши бүттү. Ошондо дагы сот мына 3 ай ашыгыраак уланып туруп алды. Сот судья атайын создук туруп ушу эки тарапты жарашканга мүмкүнчүлүк атайын түзүп берип ошо зордуктоо факт эмеси боюнча беренеси боюнча жоопкерчиликтен бошотуп ошого жеткизишти да. Ала качуу боюнча болгон 3 жыл шарттуу соттолду. А тиги кыз болсо ала качууга дуушар болгон, зордуктоого дуушар болгон, психологиялык жактан абдан жабыркаган. Тиги жигит камалып кетсе, ал тияка түрмөгө барса, бул мындай зордуктоо беренеси менен камалгандарга мамиле өтө начар болот деп ошо жигиттин тагдырын ойлогондор көбүрөөк болду. Бирок кызын тагдырын ойлогондор эми болор иш болду эми дегендей эле мамиле болуп калды да. Бул жерде дагы ошо кыздар эмнегедир экинчи сорттогудай болуп калды.
Демек аялдардын укугуна байланыштуу чечилиш керек болгон, коомдун аң сезимин өзгөртүш керек болгон аракеттер көбүрөөк бизден талап кылынат деп айтсак болобу?
Албетте бизден көп талап кылынат. Мисалы үчүн ошол эле Бурлайдын тагдырына келгенде мужская солидарность деп коюлуп баягы жигит сүйлөшүп алсын дегендей эле экөөнү жалгыз калтырып коюшту. Бул абдан чоң трагедия.
Бурлай Турдалы кызынын милиция бөлүмүндө өлтүрүлүшүнүн арты менен Кыргызстанда милицияга ишенбөөчүлүк маанайы күчөдү. Кармоолор жана абакта жаткандарга карата өкүм зордук мамиле. Кыйноолор тууралуу укук коргоочулардын чакырыктары да 2018 жылы бир канча ирет айтылды. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына карата жыл соңунда Бишкекте өткөн жыйында Бир дүйнө Кыргызстан адам укуктарын коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилова бийлик башындагыларга кайрылып бул маселеге көңүл бурууга чакырды.
Тюрьмы плачут. Там очень много невинных людей.
Түрмөлөр ыйлап турат. Ал жакта абдан көп күнөөсүз адамдар отурушат. Акысыз адвокаттык кызмат абдан эффективсиз иштеп жатат. Себеби тергөөчүлөр адвокаттардын үстүнөн үстөмдүк кылып коюп жатышат. Укук коргоочулардын үстүнөн жабык соттор жүрүп жатат. Негизи бийлик жаңыланганда гумандашуу болот. Айыпсыз адамдар абактан чыгышы керек, бирок адилетсиз өкүм сүрүп жатат. Ошондуктан жаңы, жаш адамдардын бийликке келишине шарт түзүшүбүз керек. Биз эски номенклатурадан чарчадык.
Кыргызстанда социалдык маанидеги укук бузуулар такай болуп жатканы менен бийликтегилердин же коомдун айрым катмарынын көз карашы башкача. Аларда бизде борбор Азиядагы мамлекеттер арасында демократия бар деген түшүнүк басымдуу. Ошол эле учурда калктын калың катмарында сот адилеттигине ишенбөөчүлүк бар. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясына 70 жыл толуп, бул дата Кыргызстанда да белгиленип, ага катышкан президент Сооронбай Жээнбеков мынтип сүйлөгөн.
Адам укуктарын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук терисилердин ачык айкындыгына чоң маани берилет. Ошону менен катар укук коргоо органдарынын өзүн билемдигине жол бербөө заралдыгы да баса белгиленген. Кыргызстан акыркы мезгилде ушул багыттар боюнча кескиндүү иштерди баштады. 2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат. Сотко чейинки кармоо жана тергөө иштери, соттук териштүүлөр, соттун чечимин аткаруу жумуштары кодекстердин жана мыйзамдардын жаңы нормалары менен жүргүзүлөт. Кыргызстан жаңы укуктук мейкиндикке кирет.
Бирок коомдогу арыз даттануулардан улам күч органдарына жана сотко ишеним жакын арада жакшынукка өзгөрөт деп айтууга негиз жок дейт. Акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаевдин айтымында 2018 жылы деле сотко жана күч органдарына даттанган кишилер басымдуулук кылды.
Эми жылдагыдай эле биздики жылдан жылга статистика көрсөткөндөй дайыма эле укук коргоо органдарынын үстүнөн анан сот бийлигинин өкүлдөрүгө 70% тегерегиндеги арыздар ошол эки мен айткан органдарга даректелет. Себеби мүмкүн коррупциялашкандыгына же иш козголгондон кийин баары бир связкада болгондугуна байланыштуубу карапайым элдер жалгыз болуп калып ошол системаларга ишенбөөчүлүк көрсөтүп бизге кайрылат.
Сиз Азаттык радиосунда 2018 жылы Кыргызстанда адам укуктары жаатында болгон жылыштар жана өксүктөрдү талдаган баянды угуп жатасыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. 2018 жылы адам укуктарына байланыштуу алгылыктуу иштердин бири катары майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо парламентте жанданганын айтсак болот. Документ каржы маселесине байланыштуу 7 жылдан бери кабыл алынбай келе жаткан эле. Бириккен Улуттар Уюму 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алган бул конвенция 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Кыргызстан документке 2011 жылы кол койгону менен парламент бекитип бере элек болчу. Конвенция майып адамдардын укуктарын коргоого багытталган. Эгер парламент аны ратификацияласа, бийлик майыптардын бардык тармактык иштешине, жараяндарга катышуусуна шарт түзүш керек. Ушул тапта мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарт жоктугу сындалып келет. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер. 2018 жылы Кыргызстанда акыйкат жалмашты. Мурдагы омбудсмен Кубат Оторбаев кызматын өз каалоосу менен тапшырып, Жогорку Кеңеш анын ордуна Токон Мамытовду шайлады. Бирок адам укуктары жаатында көп жылдык көз карандысыз тажрыйбасы бар кишилер талапкер болгонуна карабай, парламент мурдагы чекист Токон Мамытовду тандаганын жарандык коом сындап чыкты. Бирок Мамытов кызматын ак дилден аткарарын билдирген.
Кыргыз Республикасында, кыргыз жергесинде тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун, адам укугу сакталсын. Рахмат баарыңарга.
Укук коргоочу Азиз Абдырасулова омбудсмен дегенде анын башчысын гана эмес, жалпы акыйкатчы институтун элестетиш керектигин белгилеп, мекеменин аброюн көтөрүү жатындагы сунуштарын Азаттык радиосу аркылуу ортого салды.
Омбудсман бүгүнкү күндө көз каранды. Эмнеге көз каранды? Ал Париж принципине туура келбейт. Ал статус би деп коебуз биз. Башкача айтканда, омбудсман өзүнүн парламент отчету кабыл албай койсо, ал жумуштан кетет. Биз андай кылышыбыз керек эмес. Тескерисинен омбудсман берген отчет бердиби парламентке? Парламент кандай кемчиликтерди, кандай мыйзам бузууларды, укук бузууларды айтып атса, ошону парламент көзөмөл кылыш керек, ошолорду оңдогонгочу. Ошо структуралар чакырып, мисалы үчүн, бизде омбудсмандын отчетунан кийин парламент ошо отчетту полный кайра структураларга берип, ошолордон кошумча ишти талап кылганын көрө элекпиз бүгүнкү күнгө чейин. Тезирээк Париж принцибине ылайыктуу мыйзамды кабыл алыш керек. Ошону иштеп чыгыш керек. Анан кийин ошондо мындай көз каранды болбостон, коркпостон иштен айдай берет деп, отчетмун кабыл албай коет деп коркпостон иштеп калат болчу да.
Адам укугун коргоп жүргөн адистер кыргыз өкмөтү 2019 жылдан тарта азчылыктардын кызыкчылыктарын коргогон аракеттерге да басым жасаса жакшы болмок деген сунуш пикирлерин айтып жатышат.
Правительство Кыргызстана мог бы усилить работу, чтобы
Өкмөт азчылыктардын укугун тебелеген көрүнүштөргө каршы ишти күчтөндүрсө жакшы болмок. ЛГБТ коомчулугу ар кандай дискриминацияларга кабылып келүүдө. 2010-жылдагы июнь куугасынан улам этникалык топторго байланыштуу басмырлоолор да байкалат. Бул жаатта соттук териштирүүлөр чечилбеген бойдон турат. 2018-жылдын майында Бириккен Улуттар Уюмунун расалык дискриминацияны жок кылуу комитети Кыргызстанда бул көйгөйгө көңүл буруу сунуштаган. Анда басмырлоого каршы мыйзам кабыл алуу, аны колдонуу маселеси көтөрүлгөн. Кыргызстанда ушул өңдүү сунуштар тажрыйбада колдонулган учурду көргүбүз келет.
В том числе есть реализовалась в Кыргызстане побыстрее.
Деди Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Мира Ритман. Сиз Азаттык радиосунда адам укуктары жатында Кыргызстанда 2018-жылы болгон алдыга жылуулар жана кемчиликтерди талдаган баянды угуп жатасыз. Берүүнүн аягында адам укуктарына арналган тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан фестивали жөнүндөгү маалыматты да кошо кетейин. 2018-жылкы фестивалда аялдардын, мигранттардын, балдардын укуктарын чагылдырган, экология маселесин көтөргөн жана жаркын жашоого үндөгөн 25 тасма тандалып, Бишкекте элге акысыз көрсөтүлдү. Арасында Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаев көзөтүрүү кезинде тарткан «Бөтөн жашоо» фильми да бар. Андан сырткары 2018-жылы биринчи жолу фестивалдын алкагында Уланбек Эгизбаевдин урматына «Уланбек Уланат» аттуу атайын сыйлык да берилди. Сиз Азаттык радиосунда адам укуктары жатында Кыргызстанда 2018-жылы болгон алдыга жылуулар жана кемчиликтерди талдаган баянды уктуңуз. Даярдаган Санжар Хиралиев.
Бирибизди улантабыз, мындай түрмөктөрдү мындан ардагы сунуш кылабыз. Жаңы жылдын оропарасында азыра дегенде жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевга ырайым берүүнү өтүндү. Бул өтүнүштү Жогорку Кеңештеги 6 фракциянын лидерлери тең колдошту. Индонезияда цунамиден кийин 128 адамдын дайыны табыла элек. Акыркы маалыматтарга ылайык, бул апааттан каза болгондордун саны 430 чамалады. Швециянын борбору Стокгольмда Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнарага пара бергенделген швециялык Телесонира компаниясынын мурдагы башкаруучуларынын үстүнөн сот башталды. Философия илимдеринин доктору, саясаттануучу Алмазбек Акматалиев президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына ректор болду. Ал эми маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова кызматтан кетип жатканын жазды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга келсек. Ирандын стратегиялык Чабахар порту Индиянын башкаруусуна расмий өткөрүлүп берилди. Инд океанынын жээгиндеги бул порт Индияга Борбор Азия мамлекеттери менен соода жүргүзүүдө. Анын атаандашы Пакистанга көз каранды болбостон өзүнчө соода жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ашты. Ошондой эле Ооганстан үчүн дагы тыш дүйнө менен карым катыштын маанилүү дарбазасы экен. Ушул порттун чөлкөмдөгү геосаясий абалга тийгизген таасирин Улан Алымкулуулу талдайт.
Ирандын Инд океан жээгиндеги жалгыз порту Чабахар жаңыланып кайра курулгандан кийин ишке былтыр берилген. Анын каражатын Индия бөлүп курулушундагы негизинен Индия жүргүзгөн. Эми Ирандын бул стратегиялык порту Индиянын мамлекет ээлигиндеги компаниясынын башкаруусуна 24 декабрдан тарта расмий берилди. Индиялык компания портту алгач 1.5 жылга, андан ары барып 10 жылга ижарага алууда. Бул үчүн өлкөнүн түштүк чыгышындагы Чабахар шаарында өткөн салтанатка Иран жана Индия менен катар Ооганстандын дагы расмий адамдары катышты. Индиянын коммерциялык борбору Мумбай шаарынан 1.5 чакырымдай алыстыкта Аман булугунун жанында жайгашкан Чабахар портун жаңылап, анын кубаттуулугун арттыруу долбоору акыркы жылдары Нью-Дели, Тегеран, Кабулдун үч тараптуу макулдашууларында камтылып, жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө такай башка экономикалык маселелердин бири болуп келген.
Бизде конструктивдүү талкуулар жүрдү. Өз ара түшүнүшүү болду. Биз өз ара түшүнүшүү тууралуу меморандумдардын баары аткарылат деп үмүттөнөбүз. Мына Чабахар портубуз Индиянын инвестициясы менен өнүктүрүлүп жабдылды. Чабахардан Захиданга чейинки темир жол дагы Индиянын инвестициясы менен төшөлдү.
Деген эле Ирандын президенти Хасан Рохани жыл башында Нью-Делиге барганда Ирандын стратегиялык портунун Индиянын башкаруусуна берилишинин бул аймакка геосаясий таасири тийиши мүмкүндүгү дагы айтылууда. Чабахар порту Индияга узундугу 7000 чакырымдан ашуун түштүк-түндүк транспорт коридору аркылуу алгач Борбор Азия, андан ары Орусия жана Европа менен соода жүргүзүүсүндө аймакты катаандашы Пакистанды буйта өтүшүнө мүмкүндүк берет. Жылына 8,5 миллион тонна жүк өткөрүлө турган бул порт Ооганстандын дагы тышкы дүйнө менен экономикалык карым катышта ары бери жүк ташууда Пакистанга көз карандылыгын азайтат. Ооганстанда өз саясий жана экономикалык кызчылыктары бар Индия буга чейин Ооганстанды Иран менен туташтырган узундугу 240 чакырым келген жолду дагы куруп берген. 2001-жылы Талибан кыймылы бийликтен кулатылгандан бери Индиянын Ооганстанда өнүгүү долбоорлору үчүн жана инвестиция иретинде салган каражатынын көлөмү 2 миллиард долларга чамалап барган. Чабахар портун Ооганстан үчүн маанисинен улам АКШ быйыл ноябрда өзүн Иранга каршы экономикалык санкцияларында камтыган эмес. Айрым талдоочулар Индия Ирандын Чабахар портун өнүктүрүүсүн Кытай Пакистан экономикалык коридоруна атаандаштык катары карашат. Бээжин өз кезегинде бир жол бир кур долбоорунун алкагында Пакистандын бул экономикалык коридордун борбордук түйүнү болгон Гвадар портуна инвестиция салууда. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Мына ушул Индия жана Кыргызстанга байланыштуу дагы бир баяныбыз турат кезекте. Индияда бооруна операция жасалган 12 жаштагы өспүрүм 24 декабрда Бишкекте каза тапты. Анын ата-энеси индиялык трансплантолог дарыгер Адибита Чаудрини жоопко тарттырууну көздөп жатышат. Ал ички иштер министрлигинде сурак берип чыкканы дагы маалым болду. Иштин чоо жайына Альбина Сулайманова кенен токтолот.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы чет өлкөлүк доктур шаардык милициянын тергөө кызматында өз өлкөсүнүн элчилигинин өкүлүнүн катышуусунда суракка алынып кайра коюу берилгенин, факт боюнча териштирүү иштери уланып жатканын кабарлады. 12 жаштагы Курманбек 24 декабрда Бишкектеги ооруканада көз жумду. Бул тууралуу маркумдун тай атасы Бахтияр Шырмаматов билдирип, небересинин өлүмүнө индиялык дарыгерлерди айыптады.
95% гарантия берген. Анан биз ишенип 38 миң доллар акчаны төлөгөнбүз. Операцияны кылдыргандан кийин 3 күндөн кийин бала уже өзүн таштай баштаган да операциядан кийин, после операция. Анан алар сразу эле айткан, операция жакшы жасалбай калды деп сразу айтып алышкан да. Коркуткан алар, тез алып кетип алгыла, эгер бала бул жерде өлүп калган болсо, моргто, моргтун өзүндө 2 жума жатып калат, моргко да акча төлөйсүңөр. Бул жака келгенден кийин дагы 2 ай жашады балачы. 2 айдын ичинде больница калбады. Баягы айткан дарыларын минут секунд сайын беребиз. Ушунчалык баланы контроль кылдык да. Акчаны өндүрөлү деген максатта эмес. Биздин кыргыздар мындан кийин дагы биздин акыбалда калбаш үчүн мен бул боюнча калбаймын. Кудайым буйруса.
12 жаштагы өспүрүмдүн бооруна жарым жыл мурун Индиянын Дели шаарындагы JP аттуу госпиталда операция жасалып, 2 айдан кийин жакындары Бишкекке алып келишкен. Ата-энеси баланын тамак жеп аткандыгы тартылган видеону бала жакшы болуп калды деген тарзде 11 декабрда WhatsApp аркылуу дарыгерге жөнөтүшкөн. Бирок акыркы кездери бейтаптын абалы оңолбой атат деп тынчсызданган ата-эне ага индиялык дарыгерди күнөөлөп 23 декабрда милицияга арыз менен кайрылган. Анын негизинде индиялык трансплантолог дарыгер Абидипа Чаудрини Бишкек шаардык милиция бөлүмүндө сурак берип чыккан. Кесибине байланыштуу Бишкекке байма бай каттап жүргөн трансплантолог 2 саат сурак берип чыккандан кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Бул тууралуу чет өлкөлүк дарыгердин Бишкектеги атын атагысы келбеген расмий өкүлү билдирди.
Акырындап УГУДда мынтип чыктыр да, хорошо, давайте бала 2-3 күндө если акклимается, келгиле мен вторичный пересадка жасап берем, все за свой счет деп ошентип анан кийин чыгарды да, антип чыгарбай кармашып турбуптур да.
Өкүлүнүн айтымына караганда индиялык трансплантолог Абидипа Чаудринин 13 жылдык тажрыйбасы бар. Белгилүү адис Чаудри Индияда боор алмаштыруу боюнча дарыгерлердин сап башында турат. Бул жолу да бейтаптар менен жолугушуу максатында Бишкекке келген.
Он очень известный, он в Индии как второй врач трансплантолог болуп эсептелет. 95% берген деп атат да, булар 95% гарантияны мынтип түшүнүшө албай атат да. 95 гарантия берилди деген сөз бул эмне деген сөз? Мисалы мен 100 адамды операция кылсам, ошонун ичинен 5 өтүп кетиши мүмкүн, 95 тирүү калат деген сөз да булчу.
Ал эми саламаттык сактоо министрлигиндегилер Индияда атактуу делген дарыгердин кыргызстандык бейтаптарды дарылап жүргөндүгү боюнча кабары жок экендигин билдиришти.
Саламат сактоо министрлиги аркылуу келген бир врач эмес бул. Бул врачтын келиши бизде катталган эмес. Бул врач биздин мисалы саламат сактоо министрлиги тарабынан бул врач жөнүндө эч кандай жумуш бир эме аткарылган эмес. Башка өлкөлөрдөн врачтар келишимдин алкагында келишет. Алар саламат сактоо министрлиги аркылуу тышкы иштер министрлиги аркылуу, өкмөт аркылуу жазылган каттардын негизинде келген врачтардын делегациясы.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык байланыш секторунун жетекчиси Осмон Масалиев. Кыргызстандык бейтаптар өлкөдө жасоо мүмкүн болбогон түрдүү операцияларга негизинен Түркия мамлекетине барышат. Бул үчүн эки өлкө ортосунда жеңилдиктер камтылган келишимдер бар. Мындан тышкары Бириккен Араб Эмирлиги, Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөрдөн доктурлар келип, акысыз операцияларды жасап турушат. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин башкасын өтөбүз. Бишкекте